Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, vam želim Dragana Kovačević, gost emisije Klub 2 je Silvija Moro Stojaković, pisac, prevodilac, rođena u Buenos Aires u Argentini, u Beogradu živi od 1961. godine, završila osnovnu školu, gimnaziju, diplomirala na dva odseka Filološkog fakulteta Beogradskog univerziteta, katedra za francuski jezik i književnost i katedra za španski jezik i hispanske književnosti. Za sebe kaže čuburka, čarapanka, bokeljka, katalonka. Dobar dan, Silvija.
Dobar dan, ne znam na kom jeziku da odgovorim na pozdrav s obzirom na sve te odrednice, možda na kineskom jer sam upravo dobila kinesku vakcinu.
Eto, znači, sve to što sam rekla, to su sve neke odrednice mesta gde ste živali, voljeli da živite ili ste neko vreme boravili. Znači, čubura znamo.
Čubura je...
mesto da živite.
Mesto gde postojim, ali me ima i u ovim ostalim mestima koje ste naveli. Prosto sam zadivljena obuhvatom vašeg znanja o gostu današnje emisije.
Pa evo, ja vas znam kroz knjige, kroz prevode više, ali i kroz vaše knjige koje ste sami napisali. Znači, obično prevodilac ostane u senci svojih prevoda, ali vi ste nekako ipak uspeli da objavite više knjiga. Meni je nekako posebno bila draga, to je ona godina 2004. kada je bilo 100 godina od rođenja Salvadora Dalija, pa ste objavili knjigu Mi, Salvador Dali, koji je opremio vaš pokojni suprug, Gradimir Stojaković, je li tako?
Jeste.
I to je, ima i posvete na početku njemu. To je jedan lepa priča o Daliju, mislim da nije ono uobičajeno. Ima dosta, emotivno ste nekako prišli tom slikaru i njegovom životu i radu.
Ima to svoje razloge zašto je to tako. Ako se osjeća prilikom čitanja, da sam naravno godinama produbljavala svoja moguća znanja o slikaru koji je među retkima, ako ne jedini, u 20. veku uspevao da dočara kao stari majstori vrstu tkanine, da li je svila, da li je čoja, da li je ovo ili ono, a pritom je vrhom brkova već dopirao do onoga što će se tek desiti ili ući u širu upotrebu kao, na primjer, hologramski hologrami kao takvi ili hologramske tehnike koje se koriste ne samo u slikarstvu. Dakle, Salvador Dalí je jedna čudesna pojava i sve zavisi iz kog ugla mu kojeg dana prilazite, a da sam se njime bavila godinama. Knjiga je izašla uz reprodukcije na koje smo suprugi da imali pravo, inače bi prepiska sa muzejima potrajala još 10 godina koliko sam se nosila mišlju o toj knjizi, o knjizi, o pojavi, o slikaru, o kome je maltene već sve rečeno, pa treba videti šta ćemo mi sad tu. Međutim, tadašnja mačka je voljela da legne ispod jedne Dalijeve slike koja je u našem stanu i rekoh, mačke nikada ne greše. Ako se ona tu namešta, mora da je to dobro mesto.
Ali slikarstvo očigledno volite, jer ste objavili prepisku Šejke i Olje Ivanicki.
Da.
Tako da, znači, to je još jedan neko vaše, da kažemo, interesovanje pored prevođenja, pored književnosti.
Pa vidim da me poznete u širokom rasponu. Sad sam pod pandemijom i neke pastele napravila koje bih izložila u galeriji Kornjača 11. septembra ove godine. I tome se radujem zato što moja najbolja drugarica iz osnovne škole koja radi na tečnim metalima sada u Tübingenu, ne sada nego već poduže, a s kojom sam se našla prilikom Milosrdnog anđela 99. kad sam da sastavila pisma.
To je još jedna vaša autorska knjiga.
Da. Jeste, Grad nad gradovima. Uh-huh. Ona je na osnovu tih elektronskih pisama nekako došla do mene pre 20 i nešto godina. To je tek početak IT-a. A međutim, to se razvija geometrijskom progresijom, bacaš kamičak u vodu i ti krugovi se šire u nedogled, oblutak, širite čudesne opet krugove i tako se nastoje napokon nađemo i kaže, ne mogu se vidjeti, oprostim Silvija što sam te ispustila po završetku osnovne škole, ode ti u prirodno-matematički smer umjesto da si otišla na likovnu akademiju.
Pa eto, to ste bar ispoljeli kroz pisanje o drugima, znači o slikarima koje ste, pretpostavljam, volili.
Najboljih sam i učila, da.
Spomenuli ste ovu knjigu nastalu u vreme bombardovanja Grad nad gradovima, pa to je u stvari negde na tragu, jeste i roman, ali putopis i dnevnički zapis, i to je opet mnogo lična knjiga. Ono što je proživljeno, doživljeno, mislim, je uvek mnogo emotivnije nego neke knjige koje su izmaštane.
Slaba sam što se mašte tiče. Ne moram ništa ni da izmišljam. Objavljen mi je roman fragmentarne prirode pod naslovom Nastavit će se, gde je dobar deo mojih života u njemu.
Znači, i vaša biografija koju ste vi napisali.
Ništa nije tu izmišljeno, nema potrebe da izmišljam. Zato kažem, to je životopis mojih stvarnih telenovela.
Da. A je sad prevođenje. Tu
od tuda taj naslov Nastavit će se, tri tačke. Znači,
ali da li ste želeli da napravite stvarno nastavak?
Ne. Ide možda sada reklamni blok, u neko ranije doba se to zvalo EPP, pa onda ćemo da ponovimo šta je bilo prethodno, pa šta ćemo sad da vidimo, i na kraju najmanje vremena ćemo da posvetimo novom nastavku.
Mnogo ste, zato što ste bili prevodilac, putovali, baš u toj ulozi prevodioca. Koliko su vam ta putovanja značila u mladosti?
I u mladosti prvo i u ovoj sadašnjoj trećoj mladosti, bez putovanja.
Ja, osjeća. Smo zaustavljeni već godinu dana od putovanja.
A pa putovala sam, da, i u sobi putujem. Da. Ili svakog dana do pijace i nazad, pa uvek ima nešto dirljivo, zanimljivo, potresno. Gledam kako se ljudi ophode između sebe, pa ne moramo da odemo na Mount Everest da bismo doživeli lepotu. Čak mislim da bih na vrhu brda osetila vrtoglavicu, a ovde na pijaci osjećam radost.
Znači, svuda ima doživlje.
Pa naravno.
Vaša i porodica nekako se raštrkala po svetu, i to na daljinama su i sin i ćerka. Znači,
da.
Patagonija, Argentina, to jest Buenos Aires.
Jeste. Oni su rođeni u Beogradu, a žive tamo gde sam da rođena. Da, ali kažem, sad se to sve da nekako premostiti putem pominjanih novih tehnologija. Jedino su vremenske zone te koje moramo da podesimo, da ne bismo se u pola noći uzajamno budili, jer tamo je tek doručak ili obratno. Međutim, ti mi je veće radovanje kad se opet nađemo uživo. A imate svoje prednosti i kad je svako svoj.
Kad ste poslednji put bili u Argentini? Lično, vi?
Pa idem ukoliko deca ne dođu, a deca su uzela maha pa dolaze naizmenično jednom godišnje. Bila sam u Argentini 2014. na 15. To me ima sad već 5 godina. Pa jeste, da.
Nedostaje Argentina?
Ne razmišljam tako.
Zato što ste sve ono što sam ja rekla na početku.
Da, da.
Tako da svuda imate neki
prijatelj. Nisam sklopljena za nedostajanje. Stvari su tako duboko usađene u mojim sećanjima da to je tu. Čak sam razmišljala, pošto imam rodbine, doduše svi su iz Barcelone, ali u Argentini, kako razdaljina nudi i svoje prednosti utoliko što ako neko i ode, a odlaze postepeno, da nemam taj nagli rez, nego tamo su.
I kao, dobro su.
I dobro su. Pa, u stvari, sad im je još i bolje.
Naravno. Slušamo muziku i vraćamo se razgovoru u studiju.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Emisija Klub 2, gost Silvija Moro Stojaković. Pričali smo malo za početak o vašim nekim putovanjima, o knjigama koje ste napisali, ali evo sad smo slušali muziku gde se čuje naravno reči tanga. Vi ste preveli jednu knjigu zanimljivu pre neku godinu za geopoetiku, Tango za Buenos Aires. Pa to je, da kažemo, već jedno opšte mesto, ali stvarno, kad kažete tango, imate neku odrednicu geografsku, Argentina.
Da, tango se doduše sluša i u Uruguaju, koji je nekada pripadao Argentini, la provincia oriental del Uruguay. I tamo se u Uruguaju isto pije mate kao u Argentini. Vidim, pije se mate, doduše napisali su mate sa grafičkim znakom na E, na Adi u kafiću Macondo. Posle vakcinacije sam svratila do
da
Maconda. Tako da je sve povezano, a knjiga koju pominjete govori o pevaču tanga, koji hoće svojim nastupima da otkrije tajnu megalopolisa Buenos Airesa, njegove tamne strane, i ne shvataju to njegovi ljubitelji odmah. Zašto baš tamo negde na Čuburi ili na Dorčolu ili negde iza Vrške Čuke, zašto baš tamo peva? On razotkriva šta se tu sve dešavalo. Autor je Tomas Eloy Martinez, koji je predavao književnost u Sjedinjenim Američkim Državama, ali još je kod romana o Eviti Peron primenjivao tu faktografsku fikciju, znači na osnovu činjenica koje je on prikupljao, recimo u slučaju Evite, i 20 godina, jer oko Evite je bio veliki tajac. Svako je čutao kao neko faraonsko prokletstvo, ko bi progovorio nešto bi mu se desilo. Pa je napokon došao i do Evitinog frizera, koji je rekao da sam je stvorio čim sam joj stavio punđu na kosi, ona je postala ta Evita koja je oličavala san obespravljenih.
Rekli smo da će za ovaj prevod, ali pisci koje ste prevodili, čini mi se da su vam bili nekako posebno dragi, koje ste vi voleli. Kad kažemo Kortazar, tu ima jedna velika priča vaša koju uvek pomenete u razgovorima. Kako ste prvo bili mladi kad ste pročitali tu knjigu, kako se fascinirali, dobili ste u Argentini, čini mi se, baš da. Original. Koji ste valjda trebali da ponesete u Srbiju.
Jeste, da proslavim
majci. Ali to su bile
majci.
Priče, ne naravno njegove školice, nego priče su bile.
Priče, jeste.
I onda je ta fascinacija, znači, sa autorom krenula da biste na kraju vi preveli Čuvene školice.
Jeste. I školice na neki način igram celim putem. I vraćam se na to da kad naučiš pravila, više ti nije do igranja. Dešava se to na svakom koraku u jednom danu. Ali nastavljam da se igram, jer i sam Kortasar je bio homo ludens. On je voleo da preskače te podeoke na običnom pločniku iscrtane kredom. Kaže, mogu da se iscrtaju i kredama u boji. Ima mnogo lepih školica, a u stvari bitan je taj skok, spremnost na igru, a nevo je tu odmah, deveti podelak. To je to što mi ne shvatamo, da i na običnom pločniku je možda nebo. Da. Ili tu iza vrata, Kortasar je isto tako govorio o jednorogu. O čudu tog jednoroga, te mitološke životinje koja možda nas gleda ako otvorimo vrata noseći u pogledu tu želju. A sljedećeg trenutka vidjet ćemo samo tri uvele muškatle.
Vi ste prevodili neke knjige za pa ideju, čini mi se isto, njegove?
Ne, nisu Kortasarove.
Borges.
Nego Borgesa, da.
Da ste rekli životinje. Fantastično biće, životinje.
Da.
Ali da se vratimo Kortazaru, vi ste imali neku veliku želju da ga upoznate lično. Kako ste bili tako uporni i uspeli ste?
Moguće da u tome ima udela i to što sam rođena u znaku bika, a i po kineskom horoskopu sam neka rogata stoka, tako da smo mi onako uporni, da čak ne mislim da sam bila nešto uporna, jednostavno ostvarujem to što sam naumila.
Prvo ste kontaktirali poštom, naravno, dopisivali ste se?
Pretpostavljam, to je bilo pre...
Previše, nije bilo tad mailova i kompjutera.
Nije bilo ni telefončića.
I kakav je vaš utisak o njemu lično? Ako kad vidite nekog pisca kome se divite i koga ste voleli da čitate, kako ga doživite u stvarnosti?
Najprirodnije, samo što ga nisam pitala za neki recept, ali sam mu zato slala knjige jugoslovenske tada kuhinje, valjda na francuskom, bilo je takvih knjiga i u tadašnjim prodavnicama Narodne radinosti. Sad sam sa čerkom obilazila sve knjižare, nema ni jedne knjige sa receptima čuvene srpske kuhinje da pošalješ nekome u svetu. Da. A njoj, dok je bila sada nedavno tu i kad su se za to vreme zalomili svi naši praznici, tamošnji prijatelji su joj slali čestitke i za srpsku Novu godinu i pre toga za srpski Božić. A ona je htjela da im pošalje barem recept, ako ne može već da ponese ovdašnje specialitete.
Znači, pisac je za vas bio, da kažemo, normalna osoba kad ste sreli. Niste bili fascinirani s njegovom pojavom.
Da vas slušam i čujem da kažete fascinirani. Pa jeste, Nat King Cole peva It Was Fascination, yes, i tako dalje. Međutim, to nije opčinjenost u smislu omiljeni glumac na velikom platnu. To je pre onaj napon o kojem je govorila Anica Savića Revac, onaj napon od bića do bića. Kad se sve podudara, u ostalom ima Kortasar i onu priču kako on sreće nju u podzemnoj železnici u Parizu i on ima svoje neke obrede da bi se ne bi li tako došao, ako se obred ispuni kako valja, do srodne duše. Međutim, nikako da se uklopi to, da se njihovi pogledi prvo ukrste na prozoru vagona, pa posle da siđu na istoj toj stanici sa više dodatnih linija na raskrsnici, pa onda da izađu na isti način. I on krši pravila te prečudne igre, prilazi joj tako što je on sišao tamo gde je ona sišla, a ne gde je on nameravao, gde je trebalo i ona da siđe po njegovom očekivanju. I pita je naravno koliko ima sati, pa posle toga je pita hoćemo li u bioskop i tako dalje. I onda kaže, a sad ćemo izistinski da pokušamo. I ona uzima godišnji odmor da bi provela narednih mjesec dana u podzemnoj železnici. A priča se zove Rukopis nađen u džepu.
Da, vi ste u stvari njegove priče prvo i zavoleli.
Kad se nešto nađe u tuđem džepu, kad vlasnika tog odevnog predmeta nema više da može...
Znači, samo ostalo traga. A je sad, obično se kaže za ovu knjigu da nije baš jednostavno za prevođenje. Kako je vama bilo to prevoditi iz školice?
Milina.
Uživanje.
Da, pa ne bih da to radila da ne uživam. Pa da sve što radim, radim.
To sam baš i tako. Da li vi prevodioci, bar vi, naprijed, ne mogu pitam sad, da govorim u ime svih, uglavnom birate knjige autora koje volite ili koje ste rado čitali.
Da.
A ne ono, samo odradite svoj posao bez neke strasti. Ali ovdje imate i strast.
Ništa bez strasti. Drugo, što smo neki od nas pomalo introvertne prirode, ali strast buja iznutra. Nego da malo osvežimo priču, sad opet pod pandemijom radila sam jedan prevod koji je u pripremi, znači Krčka set, izaći će uskoro iz Pečnice. Njega je napisao naš čovjek u Barceloni, napisao ga je na španskom, a da, njega prevodim na srpski iz Beograda. Upoznali smo se, autor Miloš Care i da, a on je u stvari nastavnik fizike koji se odao fotografiji i pravi sada od svojih beležaka šta je sve pokušao, ne bi li napravio izložbu fotografija, čiji bi prihod išao za pomoć dece izbeglica iz Krajine. Evo, u jednom trenutku on shvata, čekaj, pa da, u tome provodim više od 20 godina, to više nisu deca. Ali on jednim slogom piše to što je zapisivao dok je konobarisao u Nemačkoj, pa drugim slogom ono što je zapisivao u Valenciji dok je prodavao majice navijačima fudbalskog tima. Valencija nije tako loša, ni Sevilja, a međutim Barca se popravlja.
Znači, pratite i sport.
A pa, da.
Vaše interesovanja su velika. Evo sad smo rekli da ovu knjigu koju sad treba da izađe, ali tako taj prevod?
Jeste.
Znači, volite da putujete, volite da kuvate.
Da.
Da li kuvate miks kuhinja, znači Srbija, Argentina
da.
Ili već kako?
Da, da.
Pa volite da pričate o kuvanju, to znam, pa zato...
Pa volim da pričam, a volim...
Kad se premude,
otrpeću i da mi iznose recepte ako će me nahraniti. Da samo pitam, a kako ste vi to uradili? Autori tih blagoutrovja skroz srećni pričaju i sipaju. Dobrim delom živim i od donacija.
A kažete da ste Kortasaru slali recepte, šta on voleo iz naše kuhinje? Šta mu je bilo zanimljivo, da kažem, kao jelo? Ako se sećate.
Pa više nemam odnosa šta mu je bilo zanimljivo, otprilike neposredno posle toga njemu su zabranjeni sirevi, odnosno mlečni proizvodi, ja voleo je sireve. Uh-huh. A da sam mu pričala... To što odavde može tamo da bude drugačije, mada srpske kuhinje ima i nema. Na kraju sam došla do toga da je samo proja izvorno naša, jer je mogla ispod miške da se nosi u neku bižaniju. To je kao onaj film čija je ovo pesma. Svako tvrdi
da
je njegova, a samo moji drugari sa pijace znaju da je to njihova.
Upoznali ste njegovu suprugu, naravno, Kortasa.
Jeste, Carol Dunlop, to mu je bila treća i posljednja supruga, ali posle Kortasarovog uskakanja u deveti podelak, da sam otišla do njegove prve supruge, isto u Parizu, do Aurore Bernardes, koja... je živela do skora u tom stanu za koji je Vargas Llosa rekao pa liči na gazdu, jer je to u tankoj i dugačkoj zgradi kao što je bio Kortasar. Tu su Aurora i Julio živeli i posle Huljovog odlaska sa nekom drugom tetom u tom trenutku, on je predlagao do duše da se živi u troje. Aurora nije baš mogla to tek tako da prihvati, ali je nastavila da neguje njegov lik, njegovo delo. I kad sam bila kod nje u tom stanu, bio je još jedan momak tu, Kortasarovac, naravno, koji je pričao o prozi iz observatorije, što je Kortasar sa ne Nerudom, nego Meksikancem Octavijom Pasom sastavio. I kaže, ajte vas dve da vas saslikam. A meni Aurora kaže, ti sedni, inače ću da biti još manja ako stojiš.
To mi je mislim, da.
Da.
Slušamo opet muziku i vraćamo se razgovoru sa Silvijom.
Para el amor que se baila en los pies de una milonga, en los pies de una milonga, para los que en la ronda curaron sus heridas. Se baila en los pies de una milonga.
baila, él lo pide una milonga. Él lo pide una milonga para lo que en la ronda curaron sus heridas.
Curaron ya sus heridas.
Zašto smo bili za, zašto protiv Ninovom nagradom ovenčanog kontraendorfina Svetislava Basare, o tome u petak u 10 u Sporovima u kulturi govore dr. Maja Radunić i dr. Igor Perišić.
Emisija Klub 2, još jednom sa Silvijom Monostojković, do, da kažemo, kraj emisije imamo neki desetak minuta, pa da mnogo bi tema moglo sa vama da pričam. Dotakli smo Kortazara kao jednog vašeg omiljenog pisca za prevođenje i koga ste voljeli da čitate, ali i Marquez je tu. Marquez, večiti Marquez. Gabo, koga više nema, ali su nam knjige i vaši brojni prevodi ostali.
Da. Moj prevod Vargasa Ljose je prvi prevod Vargasa Ljose na srpski, a što se Gavrila Garcia Marqueza tiče, prevela sam njegov poslednji roman, Sećanje na moje tužne kurve. Meni se dopadalo da možda naslov preinačimo i da to budu milosnice. Pamtim savet Nade Vojić, koja je rekla: Silvija, gledaj da to može da prođe i kao školska lektira. Ali ako je Garcia Marquez rekao mis tristes putas, onda je moje kurve. A više puta sam već objašnjavala, kurva na španskom znači krivina, a puta na srpskom znači i tako dalje. To je izazov prevođenja, znaš. A sve je tu, ali treba to da približiš.
I ovde da bude. Da
i sebi i drugome. O svom okruženju, a i onome kudikamo udaljenijem koji možda ne zna ni jedan jezik, ali će ga nešto zagolicati.
Koju ste, na primjer, njegovu posebnu knjigu voleli vi da čitate? Znači, nema veze da li ste prevodili Marquezovu.
Pa, onu koja nas je sve tresnula po glavi.
100 godina,
dakle, samoće. 100 godina samoće.
To je bilo pre koju godinu jubilej te knjige. Znači,
jeste, za... jeste. Sjećam se da smo i
baš smo pričali o tome
govorile. Ali od onda je još to šta prevođeno na čuvori, pa je preveden i Jorge Bucay, koji je inače poznat našoj javnosti.
Eto je knjiga koja sad stoji ispred mene. Da. To vam je najnovije, Računaj na mene.
To je knjiga argentinskog autora koji je inače fizioterapeut. U pogovoru kažem ono što je Coelho uradio na pozadini šamanskih praksi, to Coelho je iz zemlje Pelea, a Buka je iz zemlje Maradone, ovaj to radi na pozadini psihoterapije. Šta se dešava u romanu, koji nije prvi kod nas objavljen, pisac rođen, znači 1949. godine, prati iz romana u roman sudbinu jednog smotanka i savetuje ga kako da prevaziđe čvorove u svojoj svakodnevici, kako da razreši svakakve nedoumice, naročito ljubavnog karaktera. Ali on to čini tako što mu ispriča neku priču, neku vajku, neki vic i na kraju autor i navodio, dakle, te primere povadio.
I to je u stvari vaša posljednja knjiga koja je izašla sad, je li tako?
Izašla je isto pod pandemijom. I kažem, to je...
Znači, prati jedan lik. Kroz
prati jedan lik. Više ne znam kako se zove taj lik.
Damjan.
Ali znam kako sam prevela alter ega autora, to jest pripovedača, to jest tog terapeuta koji savjetuje Damjana. On se na španskom zove Gordo, ima svoje ime, mislim da se čak zove kao sam autor, Jorge Gordo, a ni autor nije mršav. Gordo znači devos, deveo. Tako je navedeno u prethodnim prevodima izdavačke kuće Piprez iz Pirota. Alla rekoh Vuca.
Lepše zvuče.
Vuca.
Znači, pomenuli smo neke vaše omiljene pisce koje ste prevodili, ali jedna važna je knjiga Boja i suština. To je monografija, ako možemo neći tako reći, srpske savremne poezije u izdanju španske izdavačke kuće Amfora Nova, da ste vi preveli i priredili naše pesnike. Tu ima i starije generacije, i srednja generacija, i mlađih. Znači, lični izbor i vaš prevod. Pa kakav je odjek bio te knjige? Šta je to Španci, kako su je prokomentarisali kad su imali jedan uvid u najbolje pesnike?
Ta knjiga se nalazi u nizu svetskih univerzitetskih biblioteka, jer je ona prosleđena. I u Španiji je dobila nekoliko više nego povoljnih prikaza. Kod nas je također zapažena, možda bi bila zapaženija da sam potražila, iskukala neke parice od ministarstva kulture, životne sredine i vasione, ne znam već, onda bi bilo a što njega, a ne mene, a što ovaj, a ne taj.
To je obično u antologijama. Uvijek je polemika zašto nije ušao ovaj pisac.
Da sam se opredelila za one autore koji mi jezički i misaono leže i na koje su me upućivale koleginice, a i kolege, pesnici, skrenuli bi mi pažnju na nekoga koga dotle možda nisam znala. Tako sam otkrila Radeta Tanasjevića. Usta su mi puna nečega slatkog kad mu izgovaram ime. Došao je na predstavljanje te monografije u magistralu u studentskom gradu i doneo mi je teglu džema, domaćeg džema.
I onda asocijacija je na slatko.
Da. A isto tako sam otkrila još jednog lično pesnika koji živi u Njemačkoj, u Kelnu, Jocu Nikolića, koga su već svi znali.
Da, znamo ga. I dolazi je na sajmovi knjiga.
Jeste. A mi se još nismo videli, ali se dopisujemo.
Ali tu je Ana Ristović i
pa ona mi je
dobitnik sad Italove nagrade Enes Halilović. Ima tu dosta autora koje smo, tako kažem, neka srednja generacija.
Da, pa nisam mnogo promašila.
Niste.
Ne treba me razapeti, jel
da? Ali ja volim te lične izbore. Znači, kada se sastavi antologija, to je nekako, da kažemo, iz duše taj autor koji je priredio. I tu nema razloga da se sad komentariše ko je zastupljen. Mi imamo jako mnogo pesnika, naravno ne mogu svi da budu zastupljeni. Znači,
kao,
reke koje ste li čitali.
U vezi sa Ninovom nagradom da. Dođem i da predložim da damo svima koji
da se smire duhovi.
Da svima damo po jednu nagradu u toj godini. Kao što rekoste da pratim i sport, pa u fudbalu Jedino mi nije jasno što ne daju i drugoj 11-orici još jednu loptu.
Bilo bi uzbudljivije. Pa evo, znači, očekujemo taj prevod koji će izaći.
U izdavačkoj kući Rende.
Da, to jeste pomenuli ovog našeg autora koga prevodite sa španskog. Ali kad ste prevodili poeziju, to je sa srpskog na španski, obično kažu prevodioci da je poezija, ne kažemo komplikovanija, ali da nije isto kao kad se prevodi proza. Da li ste imali taj problem ili vam je išlo normalno, kao i sve?
Pa da, volim. Ili nemam problem ili volim da ga imam. Možda sam mazohista. Morat ću da se obratim Bukaju da mi rastumači moje nedoumice.
A jeste nekad pisali pesme, vi lično?
Kako da ne?
Znači, prošli ste tu fazu?
Pa sad ih tek pišem.
Ponovo?
Obično, redosled je sledeći.
U mladosti.
U devojaštvu ili dečaštvu, da ne kažem u pubertetu, svi pišemo nešto. Da sam se tam da brala po drveću. A ovde sam se igrala trule kobile. To se tad igralo. I bilo je snega na ulicama Beograda, pa smo išli na sankanje. A pesme su me sustigle ono kad više ne patiš od ljubavnih jada.
I sad ponovo, znači, vraćate se poeziji?
Ne ponovo, tek se sada.
Spremate?
Tek se sada raspisujem, pa nedavno ne znam gde mi je šta objavljeno. Da, da, ima me.
Znači, očekujemo sad neku knjigu pesama, kao knjigu.
Pa imamo već i knjigu
pesama.
To znam,
nego sada izađe nešto novo.
Ali možda ne kao knjiga. Sad će izaći jedna moja priča u Novosadskim poljima, a izašao je odlomak romana kubanskog autora Miguela Varneta u časopisu Zavičaj. A moje pesme su rasute, da to
svuda
tako podmetnem, posle ne znam ništa.
E pa Silvija, mislim da se završavao naša emisija, gledam u sat, mogli smo mnogo pričati, niste dali ni jedan recept, nismo pomenuli smo u stvari macu, vaše dve mačke u stvari.
Dve mačke.
To vam je isto jedna od vaših ljubavi.
Jeste.
I prevođenju smo govorili, nadam se da nismo nešto zaboravili, pravići vaš portret.
Hvala veliko što ste mi posvetili i toliko vremena.
Hvala na gostovanju, a sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanjović i Dragana Kovačević.